aizturēta Rīgas turisma attīstības biroja valdes locekle Vita Jermoloviča. Tas notika korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kratīšanas laikā. Birojas krimināla procesā vērtē šī nodibinājuma amatpersonas. Lieta saistīta ar naudas izšķērdēšanu, dokumentu viltošanu un krāpšanu. Valsts kontroles skatījumā turisma birojas nelikumīgi iztērēja aptuveni 20 miljonu eiro. Latvijā pērn gandrīz katra piektā alga bija aplokšņu. Tas ir minimāls samazinājums salīdzinājumā ar 2017. gadu. Turklāt šādu algu problēma joprojām ir būvniecības nozarē, kā arī nekustamo īpašumu un transporta līdzekļu darījumos. Tādējādi tendence ir gandrīz nemainīga. Rezultātā Latvija pērn nodokļos neiekasēja vismaz 1 miljardu eiro. Deglava tilts vispārējais satiksmē būs pieejams no 20. maija, tā prognozē Rīgas pienākumu izpildītājs Oļegs Burovs no Godskalpot Rīgai. Viņa skatījumā augusta Deglava pārvadu nostiprinās līdz nākamajai nedēļai. Latvijas prezidenta vēlēšanu datums joprojām neskaidrs. Iepriekš politiķi to plānoja 29. maijā. Tomēr opozīcijas pārstāvji iesniedza pieprasījumu par balsojumu jūnijas sākumā. Galīgo lēmumu deputātiem jāpieņem jaunnedēļ. Ārzemēs Ķīna piemēros muitas tarifus savienotajām valstīm. Tos noteiks precēm vismaz 53 miljardu eiro vērtībā. Jaunās izmaiņas būs spēkā no šā gada jūnija. Šādi Pekina reaģējusi uz Vašingtonas plāniem. ASV paaugstinās tarifus gandrīz visam Ķīnas importam. Tādējādi palielinās abu pušu tirdzniecības nesaskaņas. Tās ietekmēs arī pasaules ekonomiku. Teherānas lēmums nenozīmē kodolarsenāla attīstību, tā paziņoja Irānas atomenerģijas organizācijā. Šādi tā reaģēja uz valsts iecerētajām izmaiņām. Irāna vairs nepildīs daļu no kodolvienošanās nosacījumiem, tā iepriekš paziņoja ārlietu ministrs Džavads Zarifs. Vienošanās ar vairākām valstīm bija spēkā kopš 2015. gada. Lietuvas prezidenta vēlēšanās vadībā Ingrīda Šimonīte. Viņa ir finanšu ministre. Otrajā vietā ierindojās ekonomists Gitans Nausēda. Katrs ieguva aptuveni 31% atbalsta. Uzvarētāji noteiks izšķirošajā kārtā pēc divām nedēļām. Un vēl Kristaps Porziņģis iekļuva vardarbīgā konfliktā. Video materiālā viņš ir ar pārsistu pieru un saplēstu kreklu. Par notikušo pie naktskluba valsts policija veiks resorisku pārbaudi. Tagad sportista jaunā līguma summa būs atvērts jautājums. Tā uzskata basketbola eksperts Andrejs Siliņš.